Ireo lohateny vaovaontsika amin'izao maraina ny sabotsy fahatelo ambin'ny folo avrily izao. Tsy voahilika ireo solombavimoaka IRD teo aloha izay tsy natao kandida intsony fa tsy maintsy nisy ny fandaminana mba hisian'ny famarina toeran'ny fitondram-panjakana ho ny vovonana ify. Lasa fanangonan-karena sy fitadiavam-bola amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara fa tsy misimisy ny fikatsahana izay mason'ny vahoaka hoy ny ASBM sy ny ACS. Mangataka ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy hampiato ny fambolen-kazo any anatin'ny tany fivelomandreo Tatsaha manamorona ny fitandavanala angavo ny pretra sy ny justice be any amin'ny diocese ny Moramanga. Any ivelany, mandrao anana afrikan' Israely Iran ho fanasasiana ity firenena ity manoloana ny volomoka ataon'izy ireo an'ireo teratany palestiniana ny faritry Gaza. Tonga ny Niamey renivohitra ny Zeomaly ny fiaramanidin'ny tafika rosiana nitondra miaramilanjatony sy fitaovam-piadiana samihafa. Iandro Bella no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao marina ity. Joela Rasolofo nanolotra izany manolotra ny araba ary manasanao mpanajana anaraka amin'ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika no isantarantsika ny vaovao amin'ity maraina ity. Lasa fanangonan-karena sy fitadiavam-bola ny fanaovana politika eto Madagasikara fa tsy misy mihitsy ny fikatsahana izay mason'ny vahoaka hoy ny ASBM ery politika mitambatra izay vondronan'ireo atoko politika misavalo sy ny fiaramonim-pirenena vitsivitsy sy ny ACS fikambanana ivondronany CST sy ny olona teo aloha izay nitafa tamin'ny mpanao gazety omaly teny Mahamasina. Tsy mahagaga ho izy ireo raha mahantra ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy ny mpitondra teny sekretera jeneralin'ny ACS dokotera Jules Andriamaolson.
Fikambanana politika ery politika mitambatra HPM sy Amicale des Anciens CST Sénateurs de Madagascar ACS dia manamafy ny afatra nataon'ireo ray aman-dreny ampanahy ajaina dia ny kardinaly Désiré Tsarahazana lehibe ny fiangonana katolika sy ny mpitandrina docteur Ami Irako Andriamahasoa filoan'ny fiangonana FJKM tamin'ny fetin'ny Paska izay nilazahany izy ireo fa lasa fanangonan-karena sy fitadiavam-bola ny fanaovana politika eto Madagasikara ary faminoana posy fa tsy fitadiavana izay ahasoa ny vahoaka. Ampolotaonany maro no tsy nisian'ny fahamarinana amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Tsy mahagaga noho izany raha ny 5% ny malagasy dia ao anatin'ny fahantrana lalina, miakatra isan'andro ny vidim-piainana, indrindra fa ny vary, ny menaka, ny siramamy sy ny sisa, ny tanora tsy misy asa, ary na ny efa miasa aza tadiavina ho roahina toy ireo mpiasan'ny Air Madagasikara miisa 800. Atao amboletra ny fifidianana izay mampametraka fanontaniana ny fampiarana ny fahamarinana eo anivon'ny HCC sy ny CENI. Ny mahamaika amin'ny vahoaka malagasy anefa dia ny sakafo any anaty vilanina.
Tsy mitsikera fotsiny nefa reto vovonana ireto fa mandroso vaolana amin'ny fitondram-panjakana ihany koa anarenana ny firenena. Dokotera Jules Andriamaolson.
Vaolana anatin'ny fotoana fohy no tadiavin'ny vahoaka malagasy dia ny fandraisan'ny fitondrana tanana ireo sehampamokarana saropady na sektera kle toy ny fitrandrahana volamena sy vato sarobidy, fanafarana mivatana any amin'ny mpamokatra ny solika ilain'ny Madagasikara, fampandehanana ny orinasa Madagasikara olona tsy miroro amatsy any jirama sy azona goudron bitume, anamboarana ny lalana simba manerana ny nosy, famarotana ireo andramenana bois de rose giazan'ny fanjakana izay loa ampitoerana fotsiny kanefa vola miliard de dollars no mety azo amin'izany afahana manalefaka ny fahasairana ny vahoaka malagasy. Amafisy ny HPM sy ACS atrany fa ny fampiarana ny fahamarinana ihany no antoky ny fampandrosoana ny Madagasikara sy fandresena ny fahantrana, ny fahamarinana manandratra ny firenena.
Manaiky ny fanapa-kevitry ny birao politika ny vovonana Irmara isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina tamin'ny fisafidianan'ireo kandida solombavimbaoaka ny fikambanana ify. Isika fikambanana miaradia amin'ny Rajoelina. Ireo kandida ny Irmara rehetra manerana Madagasikara ihany no toanany ity vovonana ity. Fikambanana izay isan'ny nanana kandida nandrafitra ny Irmara ihany koa moa ny ify. Miantso ny olom-pirenena feno taona ifidy ihany koa izy ireo amin'ny 5/20 Mei izao ampahan'ny fanambarana tamin'ny mpanao gazety omaly teny Antaninarenina entin'ny sekretera jeneraly ny fi pastera Nestor Razafindramanitra.
Ny vovonana nasionaly fi sika fikambanana miaraka amin'ny Andry Rajoelina izay tarihan'ny filoham-panorona ry Sandra Manambitana, dia manohana tsy misy fiampiditra izay kandida depute atolotry ny fahavonana isika rehetra miaradia amin'ny andro Rajoelina, ary nahazo fankatoavana avy amin'ny Brofube Arena ary nekenin'ny filoha andro Rajoelina. Koa manentana mpikambana ifi rehetra manerana ny Madagasikara mba hiaraentana tsy hanoana afa-tsy ny kandida izay atolotry ny isika rehetra miaradia amin'ny andro Rajoelina. Ny fidea manaiky marindrano fepetra politika discipline de parti izay napetraky ny filoha andro Rajoelina, ary anao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny fanentana mpikambana rehetra sy andresy lahatra ny mpiarabelona mba hanoana solomavam-bahoaka avy amin'ny vovonana isika rehetra miaradia amin'ny andro Rajoelina manerana ny nosy. Noho izany, ny fia dia manaiky ny fandaminana izay napetraka teo amin'ny sivana, ka dia ireo kandida isika rehetra miaradia amin'ny andro Rajoelina ihany no toanany ify. Manaiky ny safidy ny mpanatanteraka avy eo amin'ny birao foibeny antoko manohana amin'ny filohan'ny Rajoelina ny ify mba hisi ny fahamarina toerana sy ho arifanina amin'ny antemy mera-pirenena ho amin'izao fanjakana mijoro izay voafidim-bahoaka ara-demokratika izao. Miantso ny malagasy rehetra ny fia ho tonga ifidy amin'ny 5/24/2025 izao ho avy izao, kanefa ny adidiny ho tombontsoan'ny firenena. Ny firiavana dia tsy mivady bely rano amin'ny filoharoriana Rajoelina. Ny fia hatramin'izay jony hatramin'izao sy ny avy dia tena namana.
Familazany heviny momba ireo solombavimbaoka teoloha izay voilika tsy ho kandida solombavimbaoka intsony ny sekretera jeneralyny fi Nestor Razafindramanitra.
Zay tsy manao hoe fanolena raha ifanambarana io, fa misy foana ny sivana, misy ny fandaminana, misy ny discipline de parti, ka na iza na iza na amina ify na depute teo aloha na zay nandatsaka da taonapasy tao amin'ny arena samy nanoana mpera emy madaholo, fa zay fantatra fa navoakan'ireo mpandamin'ireo a fa tsy maintsy misy foana ny mpitarika sy mpandamina dia zay no ekena. Zay keo zany miantso an'izy ireo hoe aza maratra an'izany fa fanaovana politika dia tantara mbola mitohy, fa mila makatosika zay toetsainy foana io. Fa aminay kosa aloha ny toetsaina ify a tsy mivady bely rano, zay keo ny ampitainy azy ireo tsy mivady bely rano. Rehefa manohana prezidany ninona rivotra mitsoka dia manohana, rehefa manohatra dia manohatra. Zay nanolotra fa zao fotsiny ianay tsy kandida anay intsony rehefa tonga ao fa mitovy daholo kandida isika rehetra miaradia amin'ny andro Rajoelina, ka zay voaka ao ify io TGV io ipara io ninoninona io irimara zany isika rehetra miaraka amin'ny andro Rajoelina. Zay any maio eny ambony terrain zao fa tsisy maio hafa.
Sakana tsy antrosony distrika an'Antsozorobe ny tsy efisin'ny fandriampahalemana sy ny aratsy ny lalana, hoe Andriamatoa Mandaravely Jaona filohan'ny departementa TGV any Antsozorobe isan'ny antony rotsahany ho kandida solomavim-bahoaka ny hitondra vahaolana amin'ireo sakana amin'ny fampandrosoana ireo. Laza fa manana paikady fametrahana ny fandriampahalemana maharitra ity kandida nirimara any Antsozorobe ity, Andriamatoa Mandaravely Jaona.
Ny fandresen-dahatra dia tsotra, raha mijerintsika dia anisan'ny tany mbola sahirana ny distrikan'ny Antsozorobe, raha tsy teny fotsiny hoe ny fandriampahalemana ny lalana izay efa hita fa miharatsy. Ekena fa nanolotra kandida izay teo aloha, ary anisan'ny fipetra napetraka tamin'izany mba hahafahana manatanteraka ireny fotodrafitrasa ireny. Io tahaka ny baolina kitra ihany ny fisafidianana ny joueur izay apetraka eny ambony kianja. Rehefa hita izany aloha fa misy ihany ny tsy fahafitanana azy na hoe mety misy olana kely, dia soloana indray ary antenaina fa ny fisafidianana anay amin'izay amin'izao fotoana izao dia ahafahanay hiaraka bebe koa, satria ny fampiresana tao anatiny dia efa nilazaina fa manana olana ny distrika. Raha tsy teny fotsiny akoatra ny kidina mpinina dia tena olana ray lehibe mila vahana. Ny lalana ny rn3 ray moa dia efa manahirana ihany koa, izay tena hiandrandranay ny fanjakana, ary izay no antony maharesy lahatra satria distrika an'Antsozorobe aza dinoana fa distrika tena mamoaka hatra indrindra raha atao Analamanga. Samy fanamby amin'izany izay, kanefa kosa ny tsy fandriampahalemana sy ny lalana tena mbola ola ny vahoaka izay ny tsy ny salasalana fa natonga anay a irotsaka, ary araka fangatahan'ireo tanora sy ireo ray aman-dreny maro koa dia izay no mahatonga anay mitsoro ankehitriny. Ny kidinapinina ny eritreritro efa manana paikady fa tsy olazaina eto, fa ny tena zavatra voalohany aloha dia izao, aleo alohantsika hijeryreo dalo ambony latabatra, satria ireo ny tena mahatonga anazy tsy milamina. Ireo aloha ny ditsika ary tena hiady amin'izay tsika, ny fandaminany nivon'ny distrika avy eo a milamina, ary efa manana ny dina izay a hotoizanay soatsarainy ny dina iny mba hahafahana mametraka ny fandriampahalemana maharitra.
Fa ho totosaina anio sabotsy any Mangamela distrika an'Antsozorobe ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy sy fitsofan-drano ity kandida ity.
ny rampitso Sabotsy. Misy ny fanolorana ataon'ireo ray aman-dreny ny tena io Mangamily satria io ihany koa moa ny tany naterahana dia io zany no ataon'ny fanolorana izay anasana ny distrika rehetra, distrika ampikambana rehetra ao anatin'ny distrika sy ny vahoaka tsotra rehetra eo amin'io fanolorana io satria io zany dia maro ny hetsika izay tanterahantsika fa ny isongadina an'ireo aloha dia ny fitsofan-drano ny kandida izay mirahalahy izay isolotena ny lisitra IRT dia eo ihany koa zany ny iragasy izay mifanany fanandrify amin'izay.
Mangataka ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ampiato ny fambolekazo any amin'ny tany fivelomanireo tantsaha manamorona ny tandavanala angavo anatin'ny faritry ny kominina Tanyditra sy ny kominina Analasoa ao amin'ny distrikan'ny Moramanga ny pretra sy ny mpikambany biraompandrindran'ny justice EP ao amin'ny distrika misionera Amboasarigara diosezin'ny Moramanga noho ny tompontsoa amponina amin'ireo kominina ireo no anton'ny fangatahana nambolen'ny fikambanana tsy miankiny ray zanakazo matsy ny tamin'olon'ireo tatsa anjatony eo amin'ny fokotany Ambilombe ao an-Tanyditra nambolena avokoa ny tanimboly rehetra na misy ny fambolena na tsy misy ary tsy nila zanak'ory izy ireo novolena zanakazo toy izany koa ny tao an-dranokely ary mbola ambolena zanakazo toy izany koa ny tanimboly hatrany an-tsampandrano fokotany an-Tanyfotsy ao Analasoa 70 taonany maro nefa ireo tantsaha ireo no nanajary ny tanimboly izay mamelona vahoakana rivony fa nazavan'ny mpandrindra justice EP distrika Anamboasary Rakotondrazaka Jean de Dieu
manamorona an'le tandavanala angavo zany fa tsy any anatiny nambolena zanakazo tsy nisy teny rana nambolena zanakazo a tsy mifidy fa de na misy fambolena ary le tanin'ny olona de voahosihosy le fambolena potika le fambolen'le olona ary ny tena mampalahelo de hoe inona ka ho avy tokoa izay le hoe rakotra hazo a rakotra zanakazo a ny tanimboly izay tsy manohitra le fambolekazo fa tokony mba ho tsombinina kosa le fiainan'le tatsaha. Le tatsaha efa mahantra, le tatsaha efa tena miaina ao anatin'ny tsy fisiana isan'andro a, isaorana ary Andriamanitra mba misy an'io tany ivelomana. Amin'izao nefa dia zany ambolena hazo zany a, asa raha mahita vahaolana ireo le olona, ireo le ONG a, mampamboly an'io hazo io a, ho an'izay le hoe fivelomany tatsaha zany a, sa ve dia hoe avela ho fato azy a, ho fato misary a, hiarany sazy a, avy amin'ny tsirambana nataonareo a, tompona andraikitra ny mena fahefana mifiarovana an'io ala io. Ianareo no nanao ny asa tsy rambina na potika ny ala ny tatsatsy manatsiny a no lasa mizaka le vokany a ndraindray tsirary ny tompoko zay no antony anaovana fitarainana.
Notolorana nampamokarana iatrehana ny voleavitra sy ny taompambolenina lehibe 4/25/2024 ny tantsaha ao amin'ny distrikan'ny Marovoay ho fanohizana ny asa zato andro ao amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Isan'izany ny masomboly vary an-drano 5 taonina, vary an-tanety 7 taonina, tsaramaso 2 taonina, katsaka 6 taonina. Ireo rehetra ireo dia ny ampy zezika 10 taonina. Nozaraina fitaovam-pamokarana koa izy ireo, toy izany koa ny karatra ho an'ny tatsam-pamokatra maherin'ny roanjato. Isy ny tantsoroka ho an'ny mpamokatra momba ny teknika mpambolem-bary sy mahomby fanehoana ny fampiasana ireo fitaovam-pamokarana moderna izay napetraka eo ambany fitantanany fitaliavam-paritra boeny ahafahan'ireo mpamokatra misitraka izany. Ho an'ny Marovoay manokana, maherin'ny 7 hektara ny lemaka nasipana vozana sy narenina tao amin'ny faritra 4/5/5 fiara-miasa tamin'ny tetika sabatap vatsin'ny bankira sampirenena vola nandritra ny fanokafana ny herinandro ny fiaramenta tanao an'ny fikojakojana ny lakandrano sy ny fambolem-bary voliavitra ary ny taompamokarana 4/25/2024 natao tany Marovoay ny alakamisy teo no nanolorana ireo anapamokarana ireo. Laza ho afa-po tamin'ny fikojakojana ny fotodrafitrasa tao aminy Andriamatoa Gaston avy amin'ny Federation Tatsaha Miray Tsara Rano.
Ny lafiny fikojakojana aloha amin'ny fanamboarana kanala ohatra zao izy ity misy 4 km 825 metra alavany de raha ohatra vitoatra ny anaovantsika azy ohatra an'izao zany de inoroan'ny volovarinay tamin'ny 2025 zany ny volovarinay amin'izao ra satria tonga hatramin'ny farany zany amin'ny fainkanaly lay o rano raha ohatra ohatran'izao zany tena fiasany ary mafinaritra be le fomba fanaovana an'le kanaly raha ohatra misy tongotsy bebebe amoanay mihitsy aloha raha ohatra hoe amin'ny ofanamboarana azy io zany satria le rano tonga soma tsara anatiny amin'ny tanimbarin'ny tsirairay zany satria CS manompo ity manondraka tambary eo amin'ny 238 hectare Eo fa misy mbola misy zany any ambadika any ambobara mbola tsy voatondraka anizy ity satria mbola mila mipita le rano. Dita zany angatany ampitondra mba hoe mba hapita amireo ambadika any ambanja iny zany le rano mba hafana mamokatra bebe eo koa atifisa be fa tsy eo de mahafaka manondraka aniny banja any ambobara iny manontolo zany ty raha ohatra ka vita voapita any ambadika any lerano. Zay aloha tamin'izao aloha tena vonona misy tena vonona ary amin'le fomba fanefana an'le sarapikojakojana zany aminay aty tena mazoto zany le mpamboly mando azy manefa le sarapikojakojana efatra vata isaka ny hektara zany no alohan'le olona aty amin'le resaka sarapikojakojana ty ny aloha de misaotra ny fitondram-panjakana satria maro mpitondra ny fandimy teto Madagasikara mbola sisy na vita ohatra ny kanaly principal aminay fa amin'izao vita beton ara-dalàna le izy na de tsy vita tanteraka ary fa mbola andalam-panamboarana.
Eo amin'ny pejin'ny sosialy dia nomarianao malitra 20 avrily ny andro raisam-pirenena ho an'ny ankizy ny lalana, hetsika fizaham-pahasalamana maimaipoana, fampisitrahana kopi naterahana. Ireo no nentiny vovonan'ny firaisamonim-pirenena miaro ny zon'ny ankizy nentina nanamarika izany ho maly teny amin'ny trampokon'olona isotry zary lasa efa fahazarana ho an'ny ankamaroan'ny olona ny mahita ankizy mirendreny eny an-dalana saingy manana andraikitra voalohany amin'izy ireny ny governemanta ny firaisamonim-pirenena ary ny sehatra tsy miankina. Akoatrany fahaseranana isan'ny antony mahatonga ny ankizy ny lalana ny fifindramonina an-tanàn-dehibe raha antsika miaraka ny fanazavana entin'Andriamatora Jaona Miary sy Ramatora Oliarseno Nicole.
Raha ny endrika aloha fisehoan'ny fiainan'zareo a de tena hita fa tena miaina ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka satria mianjady aminazy ireo rehetrarehetra ny resaka herisetra rehetrarehetra izay miseho amin'ny lafi ny endriny maro na io ara-batana na ara-tsaina na ara-petsepo. Ny akoatrany hoe fahasahirana ino moa zany tena mibahana voalohany fa akoatran'izay ihany koa dia misy a izy ireo mihitsiny a no efa tsy misy ray aman-dreny. Akoatran'izany koa dia ny resaka fifindramonina izay a misy a ny ambany ambanivohitra miakatra mieritreritra hoe ho tonga eto Antananarivo a dia ahita zavatra tsaratsara kokoa ny ohatra ny tany.
Raha resaka totanisa momba ny ankizy ny lalana no resantsika dia ny totanisa farany ananana ampelatanana dia ny isa ny voka tamin'ny taona 7 arivo tamin'izany fotoana izany dia manodidina ny 3 arivo sy 8 alina ny isa ny ankizy ny lalana. Izay nefa ny totanisa talohan'ny COVID-19 raha ny fantatsika nefa dia tena nikitika ny sosialy mbahoakany mihitsy ny COVID-19 ary nampitombo ny tamin'ny fahantrana teto Madagasikara. Izany rehetrarehetra zany dia nahatsapana fa mitombo ny isan'ny ankizin'ny lalana tsy hoe nitombo firy fa nitsapa dia mitombo ny isan'ny ankizin'ny lalana. Raha ny tantsoroka homen'ireo fitiavana ireo dia misy ny fanampiana amin'ny fampianarana, misy tena manana centre afaka mandrandreo ankizy ireo mihitsy ny mampianatra anazy isan'andro isan'andro. Misy kosa nefany ireo miantoka ny sara-pampianarana any anivon'ireny sekoly tsy miankina ireny mba hahafahan'ny ankizy mivoatra ihany.
Maria nisaky ny 4 ny volana avrily ny andro raisam-pirenena ho an'ny asa soa mendrika tsara saingy omaly no nanamariana izany ho antsika teto Madagasikara. Loha 3 no novoizina tao anatin'izany teny hoe mihevitra tsara, miteny tsara ary manao ny tsara natao teny amin'ny oniversite Antananarivo ny hetsika nanamariana izany no safidiana manokana ny teny toerana mba hampandraisana andraikitra ny tanora ka nisy ny hetsika fanampiana nataondreo mpianatra avy amin'ny sampam-pifanana maro samihafa. Fanampiana tony kojakoja ilaina amin'ny fianarana, akanjo sy kiraro efa tsy ilaina intsony entina nampianareo olona sahirana. Ny taona 2023 sy aivina isika teto Madagasikara no niditra ho mpikambana ka isan'ireo mandray anjara amin'ny fanaovana asa soa mendrika tsara. Ramatoa Rajofera Nitampandrina tetikasa eto Analamanga.
Androany aloha zany de eto amin'ny université no hetsika nanamarinana novantsika an'ilay izy, izany hoe misy eto ny assainissement izay fanadiovana ny eto akatso, de misy ihany koa ny don izay nomeniny goodidsday de akoatran'izay ihany koa de misy ny fanangonana don, de rehefa vita ireo fanangonana don ireo de hozaraina 3 izy ireo, ny sasany ho an'ny université d'Antananarivo de ho an'ny faritra loatra mangora ary ny faritra tsinanana, izany hoe aleva tsikelikely izy zareo aloha no voafidy aloha amin'izao de raha ny ho an'ny université manokana indray de ho an'ny maro ireo mpianatra eto amin'ny université izay tokony homena ary tokony anaovana an'izay asa soa izay, nefa tsy asa soa ihany koa le izy fa izay le hoe manao ny tsara. indrindrany dia ampafantarana ny olona fa tsara ny manao asa soa, dia tsara ihany koa ny miteny tsara, dia tsara ny manao tsara.
Reo maresaka avy any ivelany. Mandrahoana ny anafika ny Israely Iran fanasaziana ity firenena ity manoloana ny vonimokana ataon'izy ireo an'ireo teratany palestiniana any amin'ny faritry Gaza. Mitombony izany ary tsy azo tsinotsiniavina izany fandrahoana nataon'ny Iran izany, raha nambaran'ny filoha amerikanina ary efa mivonina hiaraiasa ara-tafika Israely sy Etazonia hatrehana izay mety ho fanafihana ataon'ny Iran andefa tafika fiandry any Moyen-Orient Etazonia. Etsy an-dany dia mitohy fanafihana ataon'ny Israely any amin'ny faritry Gaza, mitohy ihany koa ny tifitra rokety ampolony nataon'ny Hezbollah Libane tany amin'ireo tompo misy ny tafika israeliana. Milaza ny ministry ny fahasalamana any Hamas fa efa nahatratra 73,000 ireo namony ainy vokatry ny ady tany Gaza tamin'ny nanombohan'ny fanafihana israeliana ny 7 Oktobra 2023. Etsy an-danin'izany, manoloana eny ady eo amin'ny Hamas ny israeliana sy ny fandrahoana ny Iran mety any afrikan' Israely dia miantso ireo teratany frantsay mba hiala ny toerana sy tsy hoany amin'ireo firenena atahorana amin'ny ady sy ny herisetra i Frantsa, isan'izany ny any Israely, Liban, Palestina ary Iran, araka ny nambaran'ny ministry ny raharaham-bahiny frantsay. Tonga any ny Amery ny vohatra ny Zeumal ny fiaramanidin'ny tafika rosiana nitondra miaramilanjatony sy fitaovam-piadiana samihafa tafiditra amin'ny fanarahana ara-tafika teo amin'ny firenena rotonta ny volana Jolay 2023 ny anamafisana ny fiaramiasa eo amin'ny Zesy Rosia izao fahatongavan'ny tafika rosiana izao. Isy ny fanofanan'ireo miaramilan'ny tafika any Niger amin'ny fampiasana ny fitaovana nomen'ny rosiana, ametraka fitaovana ahafahana miaro ny abakabaky Niger ihany koa i Rosia. Tsy aivina fa niala tao amin'ny vondrona ara-toekarena Afrika andrefa nanany CDAO i Niger ary nanaradia ny Mali sy Burkina Faso mandrafitra ny AES na ny Alliance des Etats d'Israël. Farany tafajoro maly somany conseil présidentiel de transition flankevitra ambony momba ny tetezamita any Haïti iray volana tao aorian'ny fametra-pialan'ny premier ministre Ariel Henry. Naharitra herinandro maromaro ny fifampidiniana nahitana izao vaaolana izao ho voatendry tsy ho elany mpikambana amin'ny governemanta izay tokony hahitana taratra ny hery samihafa tsy hoatra ny 7 Febroary 2023 ity fitondrana tetezamita ity. Itondra fitoniana sy filaminam-bahoaka ny fijoroan'ity fitondrana tetezamita ity any Haïti, Haïti izay nanjakan'ny herisetra samihafa tato ato. Laza Etazonia tamin'ny alalan'ny mpitondra teniny fa dingana tsara makany amin'ny filaminana sy lalana makany amin'ny fifidianana malalaka sy mangarahara ary ny famerenana ny demokrasia any Haïti izao vita izao. Zay namarana ny vaovaontsika tamin'ity maraina ity, fotoanantsika manaraka raha toandro amin'ny taotao vonana mandrapitafa vetivety ary tompoko lasy tompoko favy.